Хвален Иисус.
Лаудетур Иисус Христос.
Послушате словенско дедајо Радија Ватикан.
У Ватикану тисковна конференца о 7. световном сречању дружин. Ишла книга «Ключи Бенедикта XVI» за разумевање другега Ватиканскега концила. У Кенији сречање о стратегијах извајања посинодалне апостолске сподбуде налога Африке.
До 7. световного сречања дружин наслучи леше ен тиден. Začelo se bo prihodnjo sredo, 30. maja, trajalo pa bo do 3. junija. To srečanje v Milanu je bilo danes predstavljeno na tiskovnem uradu Svetega sedeža. Kardinal Ennio Antonelli, predsednik papeškega sveta za družino, je najprej spomnil na zadnje svetovno srečanje družin. Potekalo je v Mehiki januarja 2009. Priprave v Milanu pa so stekle takoj zatem. Tokratnega srečanja, katerega geslo je družina, delo in praznovanje, se bodo udeležile družine več kot 90 narodnosti. 6900 oseb, med katerimi je 900 otrok, bo sodelovalo na pastoralno-teološkem kongresu. Več kot 100 predavateljev prihaja iz 27 držav. Okoli 300 tisoč oseb se pričakuje v soboto 2. junija na večernem srečanju s papežem, ki bo zaznamovano z molitvijo, pričevanji in praznovanjem. Osrednjega dogodka, svete maše naslednjega dne, pa naj bi se udeležilo okoli 1 milijon oseb. Poseben dar papeškega sveta za družino ob svetovnem srečanju je nova publikacija Enchiridion za družino. V njej so zbrani vsi nedavni poudarki nauka apostolskega sedeža o temah družine in človeškega življenja. Kardinal Antonelli je pojasnil, da delo zaobjema dokumentacijo zadnjih let papeževanja Janeza Pavla II. In večine pontifikata Benedikta XVI. Najpomembnejša so besedila, ki so povezana s srečanjema družin v Španiji leta 2006 in v Mehiki 3 leta zatem, pa tudi pripravljalna besedila za srečanje, ki je pred nami. Delo med drugim vsebuje tudi dokumente plenarnih zasedanj papeškega sveta za družine in nekatere govore papeža Benedikta XVI. Namen publikacije je biti koristen priročnik za sodelavce družinske pastorale, za združenja in gibanja, ki podpirajo družino ali življenje, za strokovnjake, profesorje in politike. Delo se dotika zelo raznolikih tematik, med drugim teologije in antropologije družine, vzgoje za ljubezen, priprave na zakon, spremljanja zakoncev, povezanosti med družino, delom in praznovanjem, družine kot subjekta evangelizacije. V nadaljevanju je Antonelli omenil še delo z naslovom Družina ver družbe. Gre za raziskavo o pozitivnih ali negativnih učinkih, ki jih v družbo prinašajo razne tipologije družine ali oblike sobivanja. Knjiga bo slovesneje sicer predstavljena na srečanju v Milanu. Na današnji tiskovni konferenci v Vatikanu je sodeloval tudi milanski nadškof kardinal Angelo Scola. Poleg številk, ki jih je omenil že kardinal Antonelli, je med drugim dodal še okoli 5000 prostovoljcev, 50000 evrov, ki so bili zbrani za družine z vsega sveta in 1023 dosedaj akreditiranih novinarjev. Scola pa je spregovoril tudi o temi srečanja, družina, delo in praznovanje. Zamisel izvira iz 4. narodnega italijanskega cerkvenega shoda v Veroni leta 2006. Tema o delu in praznovanju v družini je bila takrat izpostavljena kot ena od pastoralnih področji, ki se mu je potrebno posebej posvetiti. Pri tem pa je bil zastavljen cilj, da pri pastoralnem delovanju ne bi pozabili na povezanost med vero in vsakdanjim življenjem, med evangelijem in skrbmi ter željami, ki so v srcih ljudi. Geslo srečanja v Milanu torej povezuje 3 temeljne vidike vsakdanjega življenja ljudi – družino, delo in počitek ali praznovanje. To pa po kardinalovih besedah opozarja na 2 konstitutivna vzgiba človeške izkušnje. Po eni strani enotnost osebe, po drugi pa dejstvo, da je človek vedno v odnosu. Družina, ki je utemeljena na zvestem zakonu med moškim in žensko ter je odprta za življenje, je ne glede na kulturni razvoj, ki jo zaznamuje, še vedno glavna pot za osebno rast. V njej je otroku zagotovljena ljubezen staršev in na podlagi te gotovosti se lahko sooči z nalogami, ki mu jih zastavlja življenje, ne da bi se pri tem bal odpovedi. Na ta način pa odkrije tudi smisel dela, najprej v šoli in nato preko poklica. Ko človek tako razširi krog svojih odnosov, pa se začne srečevati s širšo družbo, civilizacijo, svetom. Lahko uživa ob možnostih, ki jih nudijo razne vede in tehnologije. Predvsem pa lahko okusi medsebojno zaupanje, ki je nekakšno lepilo skupnega življenja različnih ljudi. Življenje pa zahteva tudi določen red. Kardinal Skola je dejal, da življenju ritem daje počitek. Domače okolje med ljubljenimi osebami nudi energijo za predanost vsakdanjemu delu. Vrhunec počitka pa je praznovanje. Le to je vir veselja, saj se človek spravi samim seboj, z drugimi in z Bogom. Glede na to pa sedmo svetovno srečanje družin z izbrano temo nakazuje tudi smer za novo evangelizacijo.
Ključi Benedikta XVI. Za interpretacijo drugega vatikanskega koncila. Pod tem naslovom je izšla knjiga o drugem vatikanskem koncilu in njegovi interpretaciji, glede katere je Benedikt XVI. Le nekaj mesecev po izvolitvi za papeža opozoril na zmešnjavo, ki lahko nastane iz napačnega razumevanja tega pomembnega cerkvenega zborovanja, ki ga je 11. oktobra 1962 odprl papež Janez XXIII. Knjiga je delo treh avtorjev. Kardinala Walterja Brandmüllerja, nadškofa Agostina Marketa in monsignorja Nicole Buxa. Papež Benedikt XVI. Je 22. decembra 2005 na audienci z rimsko kurijo opozoril na nepovezanost hermeneutike, ki tvega, da bo končala v ločitvi med predkoncilsko in pokoncilsko cerkvijo. Izpostavil je vprašanje, kako to, da se je dojemanje koncila v mnogih delih cerkve odvijalo na tako težaven način. Po njegovih besedah je vse odvisno od pravilne interpretacije koncila oziroma od pravilne hermeneutike, torej od pravilnega ključa za branje in razumevanje. Skozi leta sta se razvili dve nasprotni si hermeneutiki, hermeneutika nepovezanosti in preloma ter hermeneutika reforme, stalnega prenavljanja. Prva je povzročila zmešnjavo, druga je rodila sadove. Ta dva načina razumevanja koncila, o katerih govori papež, predstavljata tudi osrednjo temo knjige Ključi Benedikta XVI. Za interpretacijo drugega vatikanskega koncila, ki so jo v Vatikanu predstavili včeraj. Nadškof Agostino Marketo je med drugim zatrdil, da bi tisti, ki se želijo združiti s cerkvijo, morali sprejeti tudi drugi vatikanski koncil. In kaj je ključ Benedikta XVI. Za pravilno razumevanje in pojasnjevanje drugega vatikanskega koncila? Nadškof Marketo je za Radio Vatikan povedal, da se je prva smer oblikovala že pred izvolitvijo kardinala Ratzingerja za papeža.
Siamo nella linea dell'interpretazione dell'ermeneutica.
Gre za interpretacijo oziroma hermeneutiko trajne reforme, ki jo izpostavlja tudi Benedikt XVI. Drugi ključ za branje je interpretacija v luči leta vere. Upoštevati namreč moramo, da cerkve ni mogoče razumeti, če je ne vidimo z očmi vere, če ne sprejmemo prisotnost Svetega Duha, še posebej med ekumenskim koncilom, je zatrdil nadškof Marketo in dodal, da so s knjigo želeli pokazati, da za papeževo interpretacijo koncila obstaja znanstvena osnova. Kardinal Brandmüller je v knjigi predstavil drugi vatikanski koncil v povezanosti z ostalimi ekumenskimi zborovanji ter izpostavil njegovo posebnost. Nadškof Marketo pa predstavi trajnost koncila, upoštevajoč, da je prenova šla v smeri konsenza in dialoga. Gre torej za trajno prenovo.
Il concilio è una icona della Chiesa cattolica.
Katoliško cerkev in koncil je treba ohranjati v medsebojni povezanosti, saj je drugi vatikanski koncil ikona cerkve.
Cerkev v Švici bo 50. obletnico drugega vatikanskega koncila in začetek leta vere zaznamovala s posebno pobudo. Prihodnjega 11. oktobra bo v cerkvi Svete Trojice v Bernu slovesna sveta maša. Med mašo pa bo prebran poziv katoliškim skupnostim v državi. Ta dogodek bo pomenil začetek triletja, med katerim bodo švicarski škofje skupaj z verniki ponovno prebirali pomembne koncilske dokumente. Katoličani bodo povabljeni, da se ponovno vrnejo k smernicam koncila, je pojasnil monsignor Martin Gehter, ki je odgovoren za pripravljalno skupino. Škofje se morajo zavedati novosti, ki jih je koncil prinesel in hkrati še vedno neprimernega dojemanja tega dogodka v sedanjih skupnostih. Geslo pobude se glasi Odkriti vero. Vsako leto se bodo osredotočili na koncilske dokumente glede na posamezne teme. Prvo leto bo posvečeno liturgiji. Tema drugega leta bo vera, ki nas združuje. Del leti bo tudi premišljevanje o ekumenskem dialogu. Tretje in zadnje leto pa bo posvečeno veri, ki nas obvezuje. Tako bo osredotočeno na cerkev v današnjem svetu in nekatera aktualna vprašanja, kot sta verska svoboda ali odnosi z drugimi verstvi.
Devetinsedemdeset in pol odstotkov Portugalcev je katoličanov, živijo pretežno na severu države in so večinoma ženske. Tako je pokazala nedavna raziskava, ki jo je za Portugalsko škofovsko konferenco opravil Center za verske in kulturne študije na Lizbonski katoliški univerzi. V raziskavi, s katero so želeli ugotoviti trenutno stopnjo pomembnosti cerkve v portugalski družbi, je sodelovalo 4000 Portugalcev, starih nad 15 let. Študija z naslovom Verska identiteta na Portugalskem, pripadnost, vrednote in prakse se navezuje na raziskavo iz leta 1999, ki so jo portugalski škofje naročili pred začetkom jubilejnega leta in ki se je posebej osredotočila na obisk katoliških vernikov nedeljskih svetih maš. Rezultati tokratne raziskave so v primerjavi s tistimi izpred dobrih 10 let pokazali zmanjšanje števila tistih Portugalcev, ki se imajo za katoličane, in povečanje pripadnosti vernikov drugih religij. Povečalo se je tudi število agnostikov, opazna pa je prav tako rast nevernikov. Ti se nahajajo predvsem na območjih Lizbona in Vale del Tago, kjer je tudi visok odstotek protestantov in pripadnikov drugih religij. Katoličani pa prevladujejo na severu Portugalske, kjer predstavljajo skoraj 90% prebivalstva na tem območju, ter dobrih 43% celotne portugalske populacije. Nasplošno pa je katoliška vera na Portugalskem še vedno precej živa, ukoreninjena in prakticirana, ter predstavlja pomemben vidik življenja portugalskega naroda, zatrjuje raziskava. Romarska svetišča so številna, izpostaviti pa je nedvomno treba Fatimo, kamor vsako leto priroma nekaj več kot 10 milijonov romarjev. Samo 12. in 13. maja, ko je potekala 59-letnica Marijinega prikazanja, je v Fatimo prispelo 121 skupin romarjev iz celotne Portugalske in iz 27 različnih držav. Zveza škofovskih konferenc Vzhodne Afrike je v Nairobiju v Keniji pripravila seminar o najprimernejših strategijah komuniciranja za izvajanje posinodalne apostolske spodbude Benedikta XVI. Naloga Afrike. Študijsko srečanje se je začelo včeraj in bo potekalo vse do petka. Udeleženci pa prihajajo iz Kenije, Tanzanije, Ugande, Etiopije, Sudana, Zambije, Eritreje, Malavija, Somalije in Džibutija. V središču razprav bodo še posebej teme sprava, pravičnost in mir, ki so bile tudi glavne smernice škofovske sinode za Afriko, ki je v Vatikanu potekala leta 2009. Namen srečanja je namreč predlagati krajevnim cerkvam načine posredovanja in spodbujanja sprave, pravičnosti in miru na lastnih območjih, ter pri tem kot vodilo uporabiti papeški dokument. Na programu je tudi vprašanje vzpostavitve takšnega gospodarstva, ki bo skrbelo za revne in nasprotovalo nepravičnemu sistemu, ki prispeva k vedno večji revščini. Kot zatrjujejo organizatorji seminarja, je Bog dal Afriki mnogo naravnih virov, a vendar je navzoča velika revščina afriškega prebivalstva, ki trpi zaradi napačnega izkoriščanja teh virov in nezakonitega prilaščanja denarja, kar ustvarja veliko bogatenje nekaterih skupin ljudi. Zato se mora cerkev oglašati in se zoperstavljati krivičnemu sistemu, ki preprečuje afriškim narodom, da bi utrdili gospodarstvo v svojih državah in se razvijali v skladu s svojimi kulturnimi značilnostmi. Cerkev se mora boriti tako dolgo, dokler ne bo vsaka posamezna oseba protagonist lastnega ekonomskega in družbenega napredka. Seminar se bo vsebinsko osredotočil tudi na pravilno pristopanje k naravnemu ekosistemu in preživetju človeštva. Cerkev v Afriki je namreč poklicana, da spodbuja politične voditelje pri zaščiti temeljnih dobrin, kot sta voda in zemlja, tako za sedanje kot prihodnje generacije, kot piše v apostolski spodbudi Naloga Afrike.
Šmarnice 2012 z naslovom Družina, delo in praznovanje. Med letošnjimi šmarnicami se z mislimi papeža Benedikta XVI. O družini pripravljamo na svetovno srečanje družin, ki bo od 30. maja do 3. junija potekalo v Milanu. Iz homilije papeža Benedikta XVI. Pri sveti maši mednarodnim srečanjem hrvaških katoliških družin junija 2011 v Zagrebu. Dragi bratje in sestre, z veseljem sem sprejel povabilo hrvaških škofov, naj obiščem to deželo med prvim narodnim srečanjem hrvaških katoliških družin. Moram reči, da zelo cenim vašo pozornost in prizadevanje za družino, in sicer ne samo zato, ker se ta temeljna človeška resničnost, tako v vaši deželi, kakor tudi drugod, mora danes soočati s težavami in grožnjami, ter je zato še posebej potrebna podpore in evangelizacije, temveč tudi, ker so krščanske družine odločilen vir za vzgojo vere, za izgradnjo cerkve kot skupnosti in njene misijonske navzočnosti v različnih okoliščinah življenja. Poznana mi je vaša velikodušnost in zavzetost, s katero vi, dragi pastirji, služite Gospodu in cerkvi. Vaše vsakodnevno delo pri vzgoji za vero mladih generacij, kakor tudi pri pripravah na zakon ter pri spremljanju družin, je temeljna pot nenehnega prenavljanja cerkve in poživljanja družbenega tkiva naroda. Še naprej z razpoložljivostjo nadaljujte to vaše dragoceno pastoralno prizadevanje.
Poslušali ste slovensko oddajo Radia Vatikan.